Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənlərlə biz xəbərləyəcəyik. Şəhla Sultanova
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Saatın baş xəbərləri.
Bugün Milli Məclisdə Seçki Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərini nəzərdə tutan qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edəcək.
Makedoniyada keçirilən parlament seçkilərində baş nazir Quriyevskinin partiyası qələbə qazanıb.
BMT bildirir ki, bu il 120 mindən çox qaçqın Əfqanistana geri dönüb.
Hollywoodun məşhur Universal kino studiyasında yanğın baş verib, bir sıra məşhur dekorasiyalar məhv olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər bir qədər ətraflı. Bugün Milli Məclisdə Seçki Məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri nəzərdə tutan qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edəcək. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ötən həftə mayın 30-da aparılan müzakirələrdə qəbul olunan qanun layihəsini məqbul hesab eləmir.
Makedoniyada baş nazir Nikola Gruevski ölkədə keçirilən parlament seçkilərində öz partiyasının qələbəsini elan edib. Gruevski deyib ki, onun sağ mərkəzçi partiyası 120 yerdən 64-ünə sahib çıxıb. Onun əsas rəqibi olan sosial demokratlar isə 22 yeri tuta biliblər. Dünən keçirilən parlament seçkiləri bir sıra zorakılıqlarla müşayiət olunub, belə ki, paytaxt Skopyədə etnik albanların yaşadığı ərazidə atışma olub, Arakinova şəhərində isə səs vermə prosesi dayandırılıb. Bir nəfər həlak olub, 8 nəfər yaralanıb.
Əfqanistan məhkəməsi əmr eləyib ki, ölümə məhkum olunmuş tələbə jurnalist tibbi müayinədən keçirilsin. O, İslamı təhqir etməkdə ittiham olunur. Tələbə jurnalistə tibbi müayinəyə icazə verilməsinin səbəbi də olub ki, onun vəkili mütəhəmmə həbsdə işgəncə verildiyini iddia edib. 24 yaşlı Səyyad Pərviz Kənbaxış keçən il həbs olunub. İttihamçılar iddia edirlər ki, o, İslamda qadın haqları ilə bağlı yazının yazılmasına iştirak edib və bu yazıları əhali arasında paylayıb. Bu məsələ beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb edib.
BMT bildirib ki, bu il 120 mindən çox qaçqın Əfqanistana geri dönüb. Qurumun qaçqınlar üzrə agentliyi bildirib ki, təkcə Pakistandan 123 min insan geri dönüb, İrandan da xeyli geri dönən var. Agentliyin sözçüsü Nadir Fərhad deyib ki, Əfqanistanda gedən münaqişə və iqtisadi problemlər üzündən ölkənin bundan artıq geri dönən vətəndaşa yardım etmək gücü yoxdur.
BMT-nin başçılığı ilə bugün iqlim dəyişikliyi danışıqları başlayır. Almaniyanın Bonn şəhərində keçirilən bu görüş ilin sonuna qədər keçirilməsi planlaşdırılan 8 görüşdən ikincisidir. Bu dəfə müzakirə ediləcək məsələ isə tənqidçilərin narahatçılığıdır. Onlar iddia edirlər ki, iqlim dəyişikliyinə səbəb olan faktorlardan biri də ərzaq və enerji qiymətlərinin yüksək olmasıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Fələstin prezidenti Mahmud Abbas və İsrailin baş naziri Ehud Olmert Fələstin dövləti ilə bağlı bu ilin sonuna qədər razılıq əldə etmək üçün görüşürlər. Diqqət mərkəzində olan müzakirə Fələstin dövlətinin yaradılmasına imkan yaradacaq sülh razılığına hazırlıqdır. Həmçinin Mahmud Abbasın İsrailin Yerusəlimin şərqində 900 yeni ev tikməsinə etiraz edəcəyi də gözlənilir.
Hillary Clinton Puerto Rico'da keçirilən ilkin seçkilərdə qalib gəlib. İlkin məlumatlara görə səslərin 65%-ni yığıb. Barack Obama isə 75% səs qazanıb. Lakin bununla belə Obama hələ də prezidentliyə namizədliyi qazanmaq üçün Clintondan irəlidədir. Sabah isə Montana və Cənubi Dakota'da ilkin seçkilər keçiriləcək.
İraqın neft naziri deyir ki, 2003-cü il ölkədə müharibə başlayandan bəri neft hasilatı və ixracını artırıb. Nazir Hüseyin Əl-Şəhristani bildirir ki, İraqda hər gün 2 milyon yarım barel neft çıxarılır, gündəlik ixrac isə 2 milyon bareldir.
İran parlamenti Əli Laricani spiker vəzifəsinə təyin edilib. İran mediasının verdiyi məlumata görə o 259 səsdən 237-sini qazanıb. İranın nüvə danışıqları üzrə vasitəçisi olan Əli Laricani keçən il bu vəzifədən gedib. Məlumata görə buna səbəb İran prezidenti Əhmədinəcadla olan fikir ayrılığı olub. Laricaninin gələn il İranda keçiriləcək prezident seçkilərində Əhmədinəcada potensial rəqib hesab edirlər.
Hollywoodun məşhur Universal kino studiyasında güclü yanğın baş verib, yanğının söndürülməsinə vertolyotlar və yüzlərlə yanğın söndürən cəlb olunub. Yanğın çəkiliş meydançasında reklam çəkilişləri zamanı baş verib, baş vermə səbəbi hələlik məlum deyil. Yanğın alovu New York küçələrinin fasadlarını əks etdirən dekorasiyanı məhv edib. Həmçinin Gələcəyə Dönüş filmindəki məşhur güllə, Psixo filmindəki ev və turistləri cəlb edən bir çox başqa dekorasiyalar da yanğında məhv olub.
Avstraliya İraqdan öz qoşunlarını çıxarmağa başlayıb. Dünən İraqda 500 nəfər Avstraliyalıdan ibarət qoşun öz bazalarını tərk edib. Tərk eləməyə səbəb də odur ki, Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd bu vəzifəyə seçilməzdən öncə əsgərləri geri vətənlərinə çağıracağını söz vermişdi.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbər ətər isə birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Müəllim qaytardı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir ağac, qırıqları, yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizə hər səhər saat 8-dən 9-a kimi bölgələrdə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Bizi internetdə də dinləmək imkanınız var. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az.
Bu səhər xəbər ətərə axıracaq qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycanda niyə heç kim seçkiyə kimi adını siyahıda axtarmaq istəmir?
Bertie Fox'un debütü məğlubiyyətlə başlandı. Dünən Azərbaycanın futbol yığması Bosniya Hersegovinanın yığmasını uduzdu.
Buna başqa hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında çatdıracaq. İndi isə verilişimiz davam edir. Prezident seçkilərini Azərbaycanda 135 gün qalır, amma çətin ki, seçkiyə 4 ay qalmış kimsə durub seçki məntəqəsinə getsin və adının siyahıda olub olmadığını yoxlasın. Adı seçici siyahısında yoxdursa, ora salınmasını tələb eləsin. Hərçənd ötən prezident və parlament seçkiləri göstərdi ki, səs verməyə gedənlərin bəziləri adlarını siyahıda tapa bilməyiblər və bu yüzdən də məhkəmə qapılarında qalıblar. Bəs niyə seçici bəri başdan adının siyahıda olub olmadığını araşdırmaq istəmir?
Hərçənd indi adının siyahıda olub olmadığını öyrənmək elə çətin deyil, buna çox vaxt da lazım olmur. Bu işi internetlə də yoluna qoymaq olar, özü də indidən, seçkiyə hələ 4 aydan artıq vaxt qalsa da. Bu haqda Ülkər Akif qızı danışacaq.
Mərkəzi Seçki Komissiyası ölkə üzrə seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsini başa çatdırıb və artıq siyahlar təsdiqlənib. Hazırki göstəriciyə görə ölkədə 4.850.000-dən çox seçici var. Mərkəz Seçki Komissiyası telekanallar vasitəsilə təbliğat da aparır ki, seçicilər adlarının seçici siyahısında olub-olmadığını yoxlasınlar. Komissiyanın mətbuat katibi Azər Sarayev deyir ki, seçicilər həm seçki məntəqələrinə getməklə, həm də MSK-nın internet səhifəsinə girməklə adlarının siyahıda olub-olmadığını yoxlaya bilərlər. Bakıda söhbət etdiyim sakinlər isə deyirlər ki, nəinki adlarını yoxlamaq, hətta bunun mümkünlüyündən də xəbərsizdirlər.
Bilirsiniz ki, bu il seçki ilidir. Gedib seçki məntəqələrində yoxlamısınız mı ki, adınız siyahıda var ya yox?
Hələ ki getməmişik, hələ ki tez bir mənada bilirik. Oktyabrdır deyir, oktyabr ayında. Hər halda gedərik.
Biz cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, fəallıq yoxdur seçicilər arasında. Siz bu ilə razısınız və sizcə nəyə görə belə?
Həqiqətən də elədir, fəallıq yoxdur. Hərəsi bir parti çörək üçün gözün başını salıb aşağı. Heç nədən xəbər, çox heç mətbuata qəzetlər alınmır, düzdürmü?
Yox, valla, yoxlamamışam. Ancaq vaxtı ilə yoxlayarıq da, vaxtı onlar yoxlayarıq.
Yalan, çistə sarışdı, ya etimi zanimalsa, inisə bir ay zanimalsa. Потому что преднамеренно все ясно. Нет смысла заниматься этим делом. Это пустая трата времени.
Biz öyrəşmişik ki, adətən kağızı gətirirlər. Gedirik, adımızı da görürük siyahıda. Yəni elə mən elə bu vaxta qədər elə rast gəlməmişəm ki, gedim adım olmasın orada. Görmüşəm və əvvəldən gəlməyə bir ehtiyac duymuram. O ki, qaldı ikinci sualınıza, o bir növ həqiqətən də elədir, cəmaat hamısı bir part sürənin arxası qaçır. Bir də bizdə mentalitetimizdə də elə şey var da, biraz çox siyasətə qapanmırıq.
Xeyr, heç xəbərimiz yoxdur
onun. Televiziyada reklam çarxı gedir bu ilə bağlı, seçicilərin fəal olması üçün gedib siyahıda adlarının olub-olmadığını yoxlamaq üçün. Görmüsünüzmü?
Xeyr, görməmişəm, doğrusu görməmişəm. Yəqin az-az verirlər, ona görə görməmişəm. Yoxsa televiziyaya baxırıq həmişə.
MSK-nın mətbuat katibi Azər Sarayev isə deyir ki, seçicilərin fəal olmaması ilə bağlı səslənən fikirlər əsassızdır. O deyir ki, seçicilər sadəcə adlarının seçici siyahlarında olmasını öncədən dəqiqləşdirməkdə fəallıq göstərmirlər. MSK isə bunun üçün əlindən gələn gələni eləyir. Bu ay bu məqsədlə yeni bir reklam çarxının da telekanallarda nümayişinə başlanacaq. Amma komissiya işini bununla da yekunlaşdırmayacaq.
Bundan başqa da indi biz maarifləndirmə proqramımız var. Həm maarifləndirmə proqramı tərkibində seçicilərlə bağlı mövzular da var. Həm rəsmi mətbuatında, həm də ki, elektron kütlə informasiya vasitələrində bu barədə yəni belə mövzular işlənəcək. Bundan başqa da biz indi plakatlar hazırlamışıq. Şəhərin müxtəlif yerlərinə verəcəyik həmin plakatları ki, seçicilər bilsinlər ki, adlarını siyahılarda yoxlama lazımdır.
Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov deyir ki, Mərkəz Seçki Komissiyası əhalinin maariflənməsi üçün müəyyən işlər görür. Amma seçicilər arasında fəallığı artırmaq üçün bu kifayət deyil. Ən əsası seçicidə azad və ədalətli seçkilərin olacağına inamı artırmaq lazımdır.
Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, seçicilərin özünün seçkilərə inamı olsun. Əgər seçicilərin seçkilərə inamı olsa, maraq olsa, azad ədalətli seçkilərə inamı olsa, təbii ki, seçicilər özləri geri baxdırırlar. Bugün seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı məsələlərin həll olunmaması, seçki məcəlləsində edilən düzəlişlərlə bağlı məsələ, sonra seçkəbar şəraitin o qədər də demokratik olmaması, təbii ki, seçici bütün bunları müşahidə edir və bu da öz səsini göstərir. Məncə, başlıca məsələlərdən biri seçicinin azad ədalətli seçkilərə inamı məsələsidir. Bu inam olsa hər bir seçici bu prosesi keçir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə hazırda seçici siyahısında adını tapmayan seçici həm Dairə Seçki Komissiyasına müraciət etməklə, həm MSK-nın internet səhifəsinin köməyi ilə, həm də sadəcə 1-15 saylı qaynar xəttə zəng etməklə adının siyahıya salınmasına nail ola bilər. Əgər seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər Milli Məclisdə təsdiqlənərsə, adları siyahıda olmayan seçicilər elə seçki günü məhkəməyə müraciət etmədən sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsini göstərməklə də səs verə biləcəklər.
Ülker Akif qızı, yer gəlmişkən bugün parlament seçki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələrlə bağlı təklifləri müzakirə etməlidir. Ülkerin reportajında da mütəxəssislərdən, ekspertlərdən biri deyirdi ki, seçicilərin fəal olmamasının səbəbi həm də seçki məcəlləsindən qəbul olunmaması ilə bağlıdır. Bəs yeni layihə, demək, layihə necə qarşılanıb parlamentdə, eləcə də mütəxəssislər arasında?
Layihə haqda səslənən fikirləri İlqar Rəsulun dilindən eşitdik.
Seçki məcəlləsinə nəzərdə tutulan dəyişikliklər müxalifətin qarşıdakı prezident seçkilərinə qatılmağı zəruri sayan ideoloqlarında da tərəddüd yaradıb. Parlamentin mayın 30-da keçirilən iclasında seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilərkən müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn belə dedi.
Bəlkə də indiki hakimiyyət namizədinin bu cür qadağalara bəlkə də ehtiyacı yox idi. Sözün doğrusu bunun hansı ideoloqları, bunun hansı müəlliflər rəsülübsə, mən hesab edirəm ki, hakimiyyət namizədini olduqca pis vəziyyətə salmışlar və indidən həmin namizədin seçkilərdəki qələbəsini şübhə almaq üçün onun rəqiblərinin əlinə çox güclü arqumentlər vermişlər.
Pənah Hüseyn deyir ki, əslində bu yaxşı qanunun pisləşməsi yox, pis qanunun daha da pisləşməsidir. Əsas məsələ qanunda nələrin olması yox, nələrin olmamasıdır. Komissiyaların tərkibinin dəyişdirilməsi məsələsi layihədə yoxdursa, deməli məsələ aydındır. Qanun layihəsinə mənfi rəy bildirən deputatlar, əsasən namizədlərin təbliğat təşviqat işində dövlət teleradio şirkətindən istifadə edə bilməməsini, şəkil və plakatların binaların çölünə yapışdırılmasına icazə verilməməsini, exit polların MSK-da qeydiyyatdan keçməli olması və s. məqamları misal göstərirlər. YAP icra katibinin müavini millət vəkili Siyavuş Novruzov isə deyilənlərlə razılaşmayanlardandır.
Bizim seçki məcəlləsi demokratik bir seçki məcəlləsidir. Bununla bağlı çoxlu sayda seçkilər keçiribdir. Bu əlavə dəyişikliklər də bunun təkmilləşdirilməsi üçün çox vacib olan elementlərdən biridir.
Azərbaycanın Venesiya komissiyasındakı nümayəndəsi Lətif Hüseynov isə deyir ki, seçki məcəlləsi əgər bu şəkildə qəbul edilərsə, Venesiya komissiyası ilə Azərbaycan arasında problem qalacaq.
Əgər bu şəkildə qəbul olunacaqsa, bu problem əlbəttə ki, qalacaq da, bu aydın şey. Məsələn, seçki komissiyanın tərkibi ilə bağlı, əgər Venesiya komissiyası təklif edir ki, tərkib dəyişdirilsin. Sadəcə o deyir ki, seçki komissiyanın tərkibini dəyişdirin ki, bu bütün seçkidə iştirak edən qüvvələrin marağını təmin etsin.
Sonda onu deyim ki, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin müzakirəsinin ilk günü daha çox iqtidar və müxalifətdən olan deputatların bir-birinin arqumentlərinə qarşı əks arqumentlər səsləndirməsi ilə keçdi. Müzakirələr iyunun 2-sində davam etdiriləcək. Venesiya komissiyası seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycana öz tövsiyələrini verib. Komissiya parlamentin müzakirəsinə çıxardılan sənədi tam məqbul saymır.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədik. Seçki məcəlləsinə təklif və əlavələr bugün müzakirə olunacaq parlamentdə, bir daha xatırladıq. Amma Azərbaycanda tez-tez səslənən belə bir fikir var ki, qanunlar qəbul olunsa da bəzən kağız üstündə qalır. Məsələn, elə tibbi sığorta haqqında qanun kimi.
Bu haqda birazdan danışacağıq. İndi də baxa görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Dünən istirahət günü olub və əksər qəzetlər işləməyib. Yalnız Yeni Müsavat, Azadlıq və Futbol Plus qəzetləri çıxıb onlardan seçmələri çatdıracağıq.
Azadlıq qəzeti yazır, seçki mənzərəsi, baykoçuların at gedişi, iştirakçıların mat duruşu.
Yeni müsavatda Zamin Hacılı sürü təfəkküründən şəxsiyyət azadlığına doğru yazısını yazır.
Və qəzet, Futbol Plus qəzeti yazır ki, Fox da məğlubiyyətlə başladı.
Yeni müsavatdan Zamin Hacılı yazır ki, sürü təfəkküründən şəxsiyyət azadlığına doğru başlığı altında yazıb ki, deputatlar yığışdılar 92 nəfər lehinə, 2 nəfər əleyhinə olmaqla sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri qəbul etdilər. Ömrü boyu sərbəst öz başına bir yerə toplaşmayan adamların göstərişi ilə hərəkət edənlərin xalq üçün sərbəst toplaşma qanunu çıxarması absurddur. Çox da belə absurdlar bizim gündəlik həyat tərzimizə çevrilib. Müəllif yazır ki, ümumiyyətlə ayrılmaq və dağılışmaq azadlığı olmayan ölkədə avtoritar sistemdə toplaşmaq azadlığı da ola bilməz. Bu aksiomada, məsələn, büdcə təşkilatı işçilərini zorla hakimiyyətin cürbəcür tədbirlərinə yığırlar. Heykəl açılışları, hakim ailədən kiminsə haqqında çıxan kitabların təqdimat mərasimləri, konsertlər, gül, qanqal bayramları. Adamları belə tədbirləri öz başına tərk eləyə bilməz, işini itirər, çörəksiz qalar. Zamin Hacılı yazır ki, öz başına və bu zeyirli sözü mən yazımda deyəsən artıq iki dəfə işlətdim. Bizdə onu mənfi çalarda pis söz olaraq qavrayırlar. Yəqin ki, sovet totalitar təfəkkürünün damğasıdır. Əslində isə öz başına olmağın, həyatına, hərəkətlərinə özünün qərar verməyinin nəyi pisdir? İnsanın həyatını haçan və harda nə edəcəyini, kimlərlə görüşəcəyini dövlət və partiya müəyyənləşdirirsə, bu artıq cəza çəkmə müəssisidir. Ən yaxşı halda dəlixanada. Saat 10-da hamı yatmalıdır icra hakimiyyəti binasının yalnız 200 metrliyində sərbəst toplaşmaq olar. Bunu yeni müsavatda Zamin Hacı sürü təfəkkürünün şəxsiyyət azadlığına doğru başlıq altında yazıb.
Azadlıq qəzeti prezidentliyə namizədlərin, müxalif düşərgən olan prezidentliyə namizədlərin təhlilini aparıb. Qəzet yazır ki, seçkilərə 5 ay qalır, heç bir həyəcan və hərəkət hiss olunmur, hakimiyyət bütünlüklə ədalətin tərəfdarıdır. Seçkiyə qatılmaq niyyətində olan namizədlər isə hələlik heç bir xüsusi jesti diqqəti cəlb eləmir. Demək, müxalifətin başqa bir qütbü seçkiyə getmək niyyətində deyil, bu barədə hələ də rəsmi qərar olmasa da artıq möhkəmlənmiş qəti mövqə var. Bu mövqənin nəzəri və praktik təhlilinə də təbii ki, yer ayıracaq, hələlik isə namizətlərin təhlilinə yer ayırır qəzet. Eldar Namazovdan başlayır Azərbaycan Naminə İctimai Forumun rəhbəri haqqında. Qəzet deyir ki, demək, onu digər namizətlərdən tutaq ki, İsa Qəmbərdən ciddi fərqləndirən intellekti müşahidə olunmur, üstəlik İsa bəydən bir neçə parametr üzrə geri qalır. Təşkilat və media dəstəyinə görə xüsusilə Eldar Namazov hələlik nə hakimiyyətin namizədi İlham Əliyevi adı ilə tənqid edib, nə də hər hansı kiçik aksiyaya cəhd edib. Sərdar Cəlaloğlu haqqında, Demokrat Partiyasının sədri haqqında qəzet yazır ki, hakim elitada Sərdar Cəlaloğlunun ipini sünodun yığmırlar, amma Sərdar Cəlaloğlu prezidentliyə müxalifətdən namizəd kimi təsisçisi olduğu qəzetdə müxalifət liderlərinə və funksionerlərinə qarşı hakimiyyətin konstruktiv mətnlərini dərc etdirir. Və nəhayət Müsavat Partiyasının başqanı haqqında qəzet yazır ki, demək, o bir çox şanslarını itirib ötən seçkilərdə, demək, 2003-cü il prezident seçkilərindən və 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra İsa Qəmbər bu seçkilər öncəsi bir sıra variantlarla əsas müxalifət qüvvələri ilə qarşı durmaya çəkilirdi. Bu isə Müsavat Başqanının həm hakimiyyətin saxtakarlıqlarına qarşı, həm də pseudo namizədlərin təsirinə qarşı manevr imkanlarını indi azaldır. Hakimiyyət bilsə ki, İsa Qəmbər seçkini boykot etmək barədə qərarını hər an və müstəqil qəbul edə bilər və qarşı tərəflə körpü imkanları var, bu onlar üçün ciddi narahatçılıq ola bilər, bunun qarşısını isə körpülər yandırmaqla alırlar. Və yapın namizəd haqqında qəzet yazır ki, İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürəcək partiya onun özünə lazım deyil. İlham Əliyev daha çox biznes qrupların və hakimiyyəti yağ bıçağı ilə bölmüş məmurların namizədidir. Bu, Azadlıq qəzetinin təhlilidir və Azadlıq bloku haqqında da yazır ki, şərti Şumda kəsmək istədilər, Şumda da yabalaşdılar. Əli Kərimli, Lavə Şövkət və Əli Əliyevin birliyindən təşkil olunmuş Azadlıq bloku seçkiləri boykot edir. Şərt isə çox sadədir. Seçki məcəlləsi sərbəst toplaşma haqqında qanunda islahatlar aparılsın, demokratik prinsiplərə uyğunlaşdırılsın. Demək, Azadlıq bloku əks təqdirdə seçkiyə getməyə məqbul saymır və bunu əvvəlcədən ssenariləşdirilmiş oyun kimi qiymətləndirir. Və qəzet daha sonra yazır ki, şərti Şumda kəsmək cəhdi Şumda da yabalaşmaya səbəb oldu. Azadlıq blokunun bu adımını müxalif düşərgədə də bir mənalı qarşılamadılar. Azadlıq bloku hələlik kütləvi aksiyalara başlamayıb, amma bunu istisna da etmir. Azadlıq qəzetini bir daha xatırladaq ki, bu şərh idi və Futbol Plus qəzeti dünənki oyun haqqında yazıb, yəqin çoxlarınız izləməmişsiniz, qeyd eləyək ki, dünən Bosniya Hersaqovina və Azərbaycan futbol yığmaları görüşdü və Azərbaycan futbol yığması uduzdu bu oyunda 1-0 hesabı ilə. Qəzet yazır ki, rəqib həmkarından fərqli ölkənin ən üzdə olan oyuncuları ilə səfərə çıxan Bertie Fox nəticənin onun üçün elə də önəmli olmamasını vurğulamaqla futbolçuların yaxşı oyun sərgiləməsini daha çox arzuladığını dilə gətirmişdi. Onun debüt oyununda start heyətini necə quracağı və hansı taktikanı seçəcəyi maraqla gözlənilirdi. Oyuna sakit başlayan tərəflər əsasən orta sahədə mübarizəyə girişdiyindən qapılar arasında elə də ciddi təhlükə yaranmadı. Futbol Plus qəzeti yazır, amma sonda yazır ki, beləcə millimiz bosniyalıların çətinliklə tapıb meydana çıxardığı oyunculara da uduzdu. Fox'un debütündə həm gözəl oyuna, həm də nəticəyə həsrət qaldı. Öz aramız bu haqda düşünməyə dəyər yazır Futbol Plus qəzeti. Elə biz də bu haqda az sonra danışacağıq. Demək, futbol mütəxəssisi Mahir Hüsənbəy ilə az sonra ona bağlanacağıq. Forbis me pre Sei fast
Forbis Eurovision 2008 başa çatdı. Yaşasın Eurovision 2009.
Elnona Samir'in düeti nəinki bütün Avropalılar tərəfindən sevildi, həm də birinci yarı finaldan keçərək finala vəsiqə qazandı. Və inşallah, inşallah
bu yarışda Azərbaycanın qalib çıxması üçün nələr etməliyik? İyunun 2-sində Can Bakı proqramında bu suala cavab axtarılacaq. Can Bakının qonaqları Day After Day mahnısının yaradıcıları olacaq.
Azərbaycanlı 20-ci çıxış edir. Musiqisi Göhər Həsənzadənin sözləri Zəhra Bədalbəyliyə aid olan Day After Day mahnısı ilə Azərbaycan ilk dəfə bu mötəbər yarışmada iştirak edir.
Hər gün Can Bakı deyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa şimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. İz mədəniyyət proqramına xəbərətlərdən dərhal sonra 9-25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. İndi isə xəbərətlər proqramı davam edir. Biz demişdik ki, futbol üzrə mütəxəssis Mahir Hüsəmli ilə telefon əlaqəsi quracaq və dünənki oyunu şərh etdirmək istəyirdik, amma hələ ki əlaqəmiz alınmır, amma xəbərətlər öz işini davam elətdirir.
Azərbaycanda işsizləri, əlilləri hökumət sığortalamalıdır. Söhbət tibbi sığortadan gedir. Bəs işləyənlər necə sığortalanır? Onlar xəstələnəndə bu sığortadan yararlana bilirmi? Bu haqda Duruna Səfərli danışacaq.
Sığortalanıb Nyu-Yorka səyahətə gedəsən, səfər vaxtı xəstələnəsən, ABŞ klinikalarının birində müalicə olunub geri qaydanda isə öz ölkəndə tibbi sığorta haqqını ala bilməyəsən. Tələbə Rəşad Hüseynzadə deyir ki, belə hadisə ancaq Azərbaycanda baş verə bilər, çünki ölkədə tibbi sığortanı ciddi alan yoxdur.
Tədbirlə əlaqədar olaraq biz Nyu-Yorka, Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedəsi olduq. Orada problem yarandı, bir dostlarımızdan biri xəstələndi. Konkret infeksion xəstəliyi əmələ gəlmişdi, özdə qanqrena verirdi get-gedə. Biz onlardan tələb elədik sığorta üçün bütün sənədləri. 5'e yaxın sənət verdiler. Nereden xəstələnib, hansı müalicələr aparılıb, nə qədər pul ödənilib. Gətirdik, təqdim elədik buradakı yerli sığorta şirkətinə. Hansı ki, artıq biz gedənə qədər bizə təlimat keçmişdi ki, necə eləmək lazımdır, necə eləmək lazımdır. Biz onların dediklərinin hamısını eləmişdik, hələ üstəlik. Sonunda bizə deyildi ki, biz sizə pulu qaytara bilmirik. Gedin, hara şikayət edirsiniz, eləyin.
Rəşad Hüseynzadə deyir ki, müalicə üçün 470 dollar xərcləri çıxmışdı. Sığortaçı yerli şirkət bu məbləği, yəni sığorta haqqını qaytarmamağının səbəbini isə tələbələrə belə izah eləyib.
Dedilər ki, güya ki, həmin xəstəxanadan xəstəlik tarixini çıxartmalıyıq, gətirməliyik. Xəstəlik tarixini də çıxartmaq heç bir xəstəxanada mümkün deyil, bütün dünya səhiyyə sistemində. Çünki o həmin xəstəlik tarixi düşür arxivə, arxivdən qadağandır həmin xəstəlik tarixinin kiməsə verilməsi. Biz dedik ki, yəni siz bəhanə edirsiniz.
Həkim ekspert Adil Qeybulla Rəşadın özləşdiyi olayı bütövlükdə ölkənin problemi adlandırır.
Azərbaycan sığortanın vəziyyəti son dərəcə bərbaddır. Siz elə bilirsiniz ki, bu avtomobillər sığortalanır, onlar ala bilirlər nəysə.
Azərbaycanda səhiyyə sığortasının cari inkişafı ilə bağlı tədqiqat aparmış iqtisadçı ekspert Ağa Nemət Ağayev də tibbi sığorta sahəsindəki işlərin ləng etdiyini vurğulayır.
İcbari tibbi sığorta haqqında ümumiyyətlə ölkədə bizdə o model qurulsa da hələ biraz işlərin mexanizmi ləng gedir. Bunda müəyyən obyektiv səbəblər var. Bu səhiyyə sahəsində kifayət qədər hazırlıqlı bir institusional baza olmalıdır.
Azərbaycanda vətəndaşların tibbi sığortasının hüquqi və iqtisadi əsasları 1999-cu ildə qəbul olunmuş tibbi sığorta haqqında qanunla tənzimlənir. Qanuna görə vətəndaş tibbi sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq tibb müəssisəsini və həkimi seçə, müəyyən olunan miqdardan az olmayaraq tibbi yardım ala bilər. Əgər sığortalıya zərər vurulubsa, o sığorta edənə tibbi sığorta təşkilatına qarşı iddia qaldıra bilər. Ekspert Adil Qeybulla deyir ki, bu qanun 10 ilə yaxındır qəbul olunsa da işlək deyil. Bu ilin yanvarında isə Prezident həmin qanunun icra edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd vətəndaşlara tibbi xidmətlərin göstərilməsində icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlamağı nəzərdə tutur. Bundan sonra vətəndaşa göstəriləcək tibbi xidmət zərfi ayrıca müəyyən ediləcək. Bəs sığortalanmış vətəndaş tibb müəssisəsində hansı xidmətləri pulsuz ala bilər? Ekspert Adil Qeybullanın fikrincə,
tibbi sığorta xidməti ilk növbədə doğuş və təxirə salınmaz xidmətə deməli sığortalayır. Məsələn, kəskin apendisit, kəskin bağırsaq keçməzliyi, qarın boşluğunun kəskin cərrahi xəstəliyi, yəni ilk tibbi yardım.
İcbari tibbi sığorta sisteminə görə işləyən əhalinin əmək haqqının müəyyən faizi sığorta fonduna yönəldiləcək. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının nümayəndəsi Musa Quliyev deyir ki, icbari sığortanın maliyyə mənbələri müxtəlifdir.
Bir neçə maliyyələşmə mənbələri olmalıdır və düşünürəm ki, gələn ildən olacaqdır. Bu işləyən əhalinin əmək haqqından tutulacaqdır. O 4% deyilən yaxud 3% dəqiqləşmir, o da dəqiqləşsin.
İşləməyən əhalinin icbari sığortasına gəlincə, deputat deyir ki, bu dövlət hesabına olacaq.
İşləməyən əhali var, əlillər var, pensiyacılar var, uşaqlar var və bunlar dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşməlidir.
İcbari tibbi sığortanın ölkədə reallaşdırılması üçün Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi yaradılıb. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı ilk pilot layihə isə Siyəzər rayonunda həyata keçirilir. Bu məqsədlə də dövlət büdcəsindən 1 milyon 400 min manat vəsait ayrılıb.
Durna Səfərli sığorta ilə bağlı reportajını təqdim elədi.
Dün isə uşaqların müdafiəsi günüydü, 1 iyun. Demək, Statistika Komitəsinin məlumatına görə ötən il Azərbaycanda 152 min uşaq doğulub. Və bizim saytımızda da bununla bağlı bir sorğu çıxarılıb, uşaqların doğumu ilə bağlı yox, uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı, uşağı vurmaq onun tərbiyəsinə necə təsir eləyir, valideynləriniz və ya müəllimləriniz sizə fiziki cəza veribmi, öz uşağınıza əl qaldırmışsınızmı, bəzi psixoloqların fikrincə böyüklər tərəfindən kötək yiyən uşaqlar dərin ədalətsizlik hissi keçirir. Valideynlər isə bəzən gündəlik qayğıların acığını uşaqlardan çıxarırlar. Və indi görək bizə göndərilən cavablarda nələri deyirlər, nələri diqqət çəkirlər dinləyicilərimiz.
Bakıdan xan imzası ilə yazırlar ki, çox təəssüf ki, bizdə deyim var ki, vaxtında uşağı döyməyin, o böyüyəndə dizini döyər. Mənim də uşağım var və şəxsi təcrübəmdən bilirəm ki, lap bir yaşında uşağı da onun başa düşə bildiyi dildə sözlə anlatmaq olur və dəcəlliyindən, kaprizindən əl çəkir. Uşaqları döyməyin, onlara öyüd verin ki, həm fiziki, həm də mənəvi travma almasınlar. Bunu Bakıdan xan imzası ilə yazıblar.
Oqda yazır Bakıdan, valideynlər bu suala düzgün cavab verə bilərlər. Əgər valideyn uşağa əl qaldırırsa, həmin anda onun könlünü almalıdır, vurmağının səbəbini başa salmalıdır. Məncə, Oqda yazır ki, məncə uşağı şillə təpik altına salmaq olmaz, bu vandalizmdir. Uşaqlar Allahın bizə bir, əmanətidir. Uşaq o səhvi ucbatından əgər tənbihini alırsa və alanda səbəbini bilirsə, o bir də təkrar eləməz həmin səhvi. Mənim təcrübəm və qənaətim belədir.
Bakıdan Ramil yazır ki, bəli, mən həm valideynlərim, həm də müəllimlərim tərəfindən fiziki təzyiqə məruz qalmışam. İndiki dünya görüşümə görə mən uşağa verilən fiziki cəzanı tərbiyəsizliyin və mədəniyyətsizliyin ən ali səviyyəsi kimi görürüm. Fiziki təzyiq vasitəsilə nə tərbiyə, nə diktə, nə də uşağı idarə etmək olar. Fiziki təzyiq uşaqların mənliyini sındırır və onlarda başqasının qarşısını alçalmaq və qorxmaq vərdişi yarada bilər. Uşaqlara danışmaq və onların fikrini öyrənmək lazımdır. Çünki fiziki təzyiq vasitəsilə onların istəyini və tələblərinin qarşısını bir növ acizliklə almaqdır. Bunu Ramil yazır Bakıdan.
Bu bizim saytımızda keçirilən foruma göndərilən cavablardır, ismarıçılardır. Bizim forumumuzda sual belədir ki, özür istəyirəm, uşaqların döyülməsi, uşağı vurmaq onun tərbiyəsinə necə təsir eləyir? Siz də gəlin bizim forumumuza iştirak edin və biz sizin suallarınızı, cavablarınızı efirimizdən səsləndirək. Bundan başqa bizim saytımızda sorğu da keçirilir. Azərbaycan siyasətini hansı idman növünə daha çox bənzətmək olar. Bunun nəticələrini özünüz tanış ola bilərsiniz. Eyni zamanda ötən şənbə son zəng günü keçirilirdi orta məktəblərdə. Bununla bağlı fotosesiyada yerləşdirilib, bununla da tanış ola bilərsiniz bizim saytımızda. Artıq verilişimizin başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır. Xəbər başlıqlarını, bu saat olan xəbər başlıqlarını çatdıraq sizə.
Bugün Milli Məclisdə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri nəzərdə tutan qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edəcək.
Makedoniyada keçirilən parlament seçkilərində baş nazir Gruyevskinin partiyası qələbə qazanıb. Ölkədə keçirilən parlament seçkiləri zorakılıqla müşayiət olunub.
BMT bildirir ki, bu il 120 mindən çox qaçqın Əfqanistana geri dönüb. Qurumun rəsmisi isə bildirir ki, münaqişə və iqtisadi problemlərə görə ölkənin bundan artıq qaçqın qəbul etməyə gücü yoxdur.
Hollywoodun məşhur Universal kinostudiyasında yanğın baş verib, bir sıra məşhur dekorasiyaları məhv olub. İndi də idman xəbərlərini çatdıraq sizə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Demək, bir qədər əvvəl də dedik, Azərbaycanın futbol yığması bazar günü dünən gecə Zenitsa'da Bosniya və Hersaqovina yığması ilə yoldaşlıq oyunu keçirib, rəqib əsas oyuncuları ilə oynamasa da qələbə qazanmağı bacarıb 1-0. Azərbaycan yığması iyunun 4-də səfərdə Andorra ilə qarşılaşmalıdır.
Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması Avropa çempionatının qrup mərhələsi çərçivəsində daha 2 oyun keçirib, Makedoniyanı 3-0 hesabı ilə məğlub edən Faiq Qarayevin yetirmələri son oyunda meydan sahiblərindən də güclü olub 3-2. Qrup mərhələsinin ikinci dövrənin oyunlarını iyunun 6-8 aralığında İspaniyada keçiriləcək.
Pekin Olimpiadasına lisenziya qazanan Azərbaycanın 2 boksçusundan biri Samir Məmmədov Taipeydə keçirilən beynəlxalq turnirdə birinci yeri tutub. 54 kilogram çəki dərəcəsində çıxış eləyən Samir finalda Taylandlı rəqibi Petşkomu 19-2 hesabına məğlub edib. Turnirdəki digər təmsilçilər, Azərbaycanlı təmsilçilər Famir Süleymanovla Emil Məhrəmovsa uğursuzluğa düçar olub.
Manchester United'in Portugaliyalı ulduzu Cristiano Ronaldo yığmasının Gürcüstanı 2-0 hesabı ilə məğlub etdiyi oyundan sonra jurnalistlərə açıqlama verib. Onun sözlərinə görə 2-3 gündən sonra gələcəyinə dair qərar verəcək və bununla da bütün şairlərə son qoyulacaq. Xatırladaq ki, artıq bir aya yaxındır ki, Ronaldo'nun Real'a keçəcəyi haqda söz-söhbət gəzir.
Belə, bu da idman xəbərləri idi, sizə çatdırdıq. Siz bizim xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizim saytımıza da gəlib xəbərlərimizi orada. Həm canlı dinləmək imkanınız var, həm oxumaq imkanınız var. Azadlıq radiosu.az saytında bizim xəbərlərlə yanaşı eyni zamanda reportajlar və fotosesiyalar da yerləşdirilir. İndi isə bizim efirdə vaxtımız başa çatır və biz sizlə sağollaşacağıq. Növbəti 25 dəqiqədən sonra yenə biz burada olacaq. İndi isə efirimiz İzmədəniyyət proqramı ilə davam eləməlidir. Bu səhərdə biz sizə çatdırırdıq dünyada baş verənləri. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və Şəhla Sultanova.
Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi baray, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azatlıq Radiosunun iz proqramı Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən 4-cü verilişini diqqətə yetirir. Doxsan il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı.